Všichni důvěrně známe okřídlené rčení za vším hledej ženu. Nebýt malé Štěpánky, zřejmě bychom neměli evropského šampiona a trojnásobného olympionika v krasobruslení. Množství nadšených a okouzlených faninek během jeho aktivní kariéry by nepochybně též dalo velmi úctyhodné číslo. A konečně by se nabízelo, že i v prozatím posledním profesním období sehrála svou důležitou roli žena. Strávili ho i s rodinou ve slunné Kalifornii, která je domovem jeho milované choti. Nejen na to, jak intenzivní vliv na jeho život měli a mají ženy, se budu ptát krasobruslaře a trenéra Tomáše Wernera. Vítejte na dvojce.
Krásné poledne.
Udělal jste si, Tomáši, někdy sumář toho, u jakých rozhodnutí a zlomových okamžiků stály ženy vašeho života?
Neudělal, to jsem si ještě neudělal, ale u jednoho důležitého stále moje maminka, a to je, že přesvědčila našeho otce, že bude financovat kariéru krasobruslařů, která nebyla moc perspektivní ani potenciální v začátku, a maminka otce přesvědčila.
A v čem viděl tatínek perspektivu pro vás nějakou lepší než to ježdění po ledě?
Já si myslím, že tatínek perspektivu viděl dobře, jenom u mě se to nepovedlo. Já mám staršího bratra, který taky brusil, z něho je doktor, a mladší sestru, a z ní je teď nově taky paní doktorka, takže já jsem jediná černá ovce naší rodiny.
Já to mám podobně, taky mám bratry lékaře, takže vítejte na stejné lodi. Říkám si, že z těch důležitých žen bychom neměli opomenout paní trenérku Kopřivovou. V čem byla její role neopominutelná?
Tak tam bylo několik rolí a jedna z prvních byla, že si mě vyhlídla jako mladého, talentovaného bruslaře přes obrovský odpor celé profesionální krasobruslařské obce, která byla naprosto proti. Ale paní Kopřivová si prosadila, že se mnou chce pracovat. Z jakýchkoliv důvodů už to bylo. A nakonec se ukázalo, že měla pravdu.
Říká můj dnešní host, krasobruslař a trenér Tomáš Werner. S Tomášem Wernerem jsme u nás na dvojce v blízkých setkáních v tom prvním vstupu naťukli roli žen v jeho životě, ale je i podstatná role jednoho muže, a to Rafaela Aretuniana, který ho pozval právě na ten kalifornský pobyt, který jsem nastínil v počátku, v samém úvodu. Jaké to bylo to pozvání? Byl to telefon přijet k nám do Kalifornie, nebo to bylo složité dlouhé namlouvání?
Bylo to dlouhé namlouvání, když jsem musel Rafaelovi vysvětlit, že si vážím jeho pozvánky, že si to velmi vážím, že mne chce zasvětit do svých trenérských tajností, ale trvalo to zhruba 3 roky, kdy jsem doopravdy potom narýsoval nějakou čáru, kdy přijedeme, kdy se přestěhujeme jako celá rodina, a pro mě to bylo obrovskou ctí, že vůbec se mnou chtěl podělit o té zkušenosti, a dopředu mi řekl, že mě všechno naučí, co bude moct, a až toho budu mít dost, tak kdybych náhodou byl tak hloupý, že pořád budu chtít zůstávat jako trenér jeho týmu, takže mě vykopne, abych šel po vlastní cestě.
To, myslím, dokladuje i tahle ta věta, kterou jste jeho citoval, že on sám sebe charakterizuje jako nepříliš konformního s americkým způsobem komunikace, takže i vás tu a tam využil co by překladatele jeho myšlenek vlastních, protože ty jsou trochu nekorektní pro tamní poměry. Je to tak?
Myšlenky jsou skvělé, ale to vyjádření je prostě nepřijatelné pro americkou mentalitu. A on mě
narovinu, je v tom přímost?
Je v tom obrovská přímost a je v tom ta zkušenost, co funguje ve sportu, a že tam není moc času si hrát na to, abych náhodou nikoho neurazil. Když něco špatně, tak je to špatně, musí se na tom pracovat, musí to změnit. Když někdo vlastně nerozumí své práci, je dobře mu to říct, a to se ale jako v Americe běžně nenosí, tam se všechno musí zaobalit. A tak mi Rafael řekl, že budu sloužit i jako jeho tlumočník. Ne teď, že by potřeboval přeložit, on samozřejmě umí anglicky, ale vyprávěl, že kdyby měl přemýšlet nad formulací toho, co chce říct, tak by zapomněl ten obsah. A mě to vůbec neuráželo, protože já si pořád myslím do dneška, že já z té stáže s Rafaelem jsem si odvezl daleko víc, než jsem mu mohl dát zpátky.
Zkusme ještě pro naše posluchače zakontextovat, jak významná postava on je pro světové krasobruslení.
Já vždycky o Rafaeli hovořím v superlativech, nedá se mu vzít úspěchy olympijského šampiona Nate Natchena, nedá se mu vzít fakt, že mužské krasobruslení povýšil do sféry, která pro mě byla nepředstavitelná, že se skáčí 5-6 čtverných skoků v jednom programu, má za sebou velké úspěchy v ženské kategorii. Ale já jsem vždycky soudil Rafaela na základě sportovců, které jsem viděl v průřezu několika let, na základě těch netalentovaných sportovců, který on byl schopen svojí soustavnou činností a systémem napasovat, že z nich byli velmi dobří sportovci. Ne unikátní, ale naučit někoho, kdo nemá úplně vlohy pro krasobruslení, naučit to krasobruslit a skákat, to už je umění.
Považujete vlastně tenhle ten jev za daleko větší zázrak, než vypěstovat toho špičkového olympionika, který sbírá medaile?
Skoro bych řekl, že ano, já to tak na stejný úrovni, ale pro mě z toho praktického hlediska, že samozřejmě jsem se chtěl naučit, jak trénovat olympijské šampiony, ale reálně vnímám, že příprava olympijského šampiona mě nečeká dalších 12 let, musím si sportovce vybudovat sám, tak pro mě je důležitý ten základ, od píky až do těch reprezentačních let.
Když se vrátíme k tomu vašemu přesunu do Kalifornie před 3 lety, bylo to o to hladší, že to vlastně domov vaší ženy?
Bylo to o to jednodušší, to je pravda. Ten přechod byl náročný logisticky, administrativně, ale díky vlastně záštitě a pomoci Rafaela ten přechod nebyl tak bolestivý. My jsme si rychle zvykli na pracovní tempo, zvykli jsme si na podmínky amerického sportování, oni jsou malinko jiné, odlišné od toho evropského, ale nakonec to, co nám úplně nesedlo, je jako Kalifornie, výchova, vzdělávání malých dětí a my máme dvě malé děti, se kterými jsme odlétali a to bylo něco, na co jsme si zvyknout úplně nedokázali. Všechno ostatní jsme snesli.
V čem se to nepotkávalo s vaší představou o tom, jak vychovávat vlastní děti?
Tak zaprvé v cenové náročnosti už od školek a školek, od výběrových škol, od kurikula, od toho, co se učí, co se neučí, na co je zaměřená pozornost a potom tak Kalifornie prostě byla v té nejzasaženější vlně tady, teď jak bych to řekl hezky, takového rozporu základních lidských hodnot, kdo je muž, kdo je žena a jestli prostě muži utiskují ženy nebo neutiskují ženy a jak to má ve společnosti být a o tom máme my doma jasnou představu a proto jsme šťastně svoji s manželkou, i přesto, že je thajského původu, vyrůstala v Americe a já jsem Evropan, takhle ty hodnoty my sdílíme stejný a proto nám to šlape. A ta Kalifornie má malinko odlišní hodnoty.
A měli jste to kousek k babičce a k dědečkovi? A vašich dětí, myslím.
Kousek je velmi relativní.
Na americké poměry,
co se týká kilometrové vzdálenosti, tak to byl kousek, ale já jsem vlastně, kdybych trávil, kdybych to spočítal, tak by mě to stalo asi 2 hodiny času za den se dostat tam a zpátky. Takže kilometr je blízko, ale ta doprava v Kalifornii je tak silná, že tam skoro vždycky je dopravní špička a cestovat je náročné.
Říká o dopravní situaci v Kalifornii můj dnešní host, krasobruslař a trenér Tomáš Werner. Je to tak a dneska je to milé blízké setkání s krasobruslařem, nyní trenérem Tomášem Wernerem. My si povídáme o jeho kalifornské zkušenosti. Je to tak, že vy jste tam strávili 3 roky a děti tam měly poměrně malé. Jak snadná byla jejich adaptace? U dospělých si to umím představit, ale děti jste přesunuli ze střední Evropy, což je prostředí zcela zásadně jiné. Jak to probíhalo?
Děti se adaptovaly velmi rychle. Pro děti je vlastně Kalifornie je jája a papa, to je v tajštině babička a děda a Česko je pro ně babi a děda. Takže oni to mají tak, že tam jedou jako na výlet a je těžko jim vysvětlit v jejich malém věku, jak je to daleko, jak je to komplikovaný. Pro ně tam jsou prostě u babičí u druhých a tady jsou u našich. Takže ty to zvládli úplně perfektně a myslím si, že děti, když mají lásku doma, tak se adaptují úplně na všechno.
Říkám si vlastně, když mají vaše děti rodiče mluvící česky, anglicky a prarodiče tajsky, kolika jazyky se u vás běžně mluví?
Běžně se u nás mluví česky a anglicky. Ta tajština do toho přichází jenom málo kdy, ale je nutný i v tajské kultuře, aby naše děti znali základní pozdravní slušnost a poděkovat, jak pozdravit staršího člověka, jak pozdravit mladšího člověka. Takže tajštinu ještě úplně netlačíme na sílu, ale maminka na děti mluví jenom anglicky a já jsem na děti nepromluvil od narození jinak než česky.
A vnímají to tak, že jsou to zcela zásadně rozdílné kultury, anebo to vstřebávají zcela přirozeně, protože jste všichni jejich rodina?
To je těžko říct, protože naše dvě děti jsou tak diametrálně odlišné od sebe, že nevím vlastně, jak to jako vnímají kulturně, protože každý je taková malá minikopie. Náš starší syn je minikopie mojí ženy a náš mladší syn je minikopie mě samotného.
Máte 2 klony tedy.
Máme 2 klony. Ale některé vlastnosti se tam jako propsaly napříč a jak se říká, vždycky dokáže to dítě vytočit toho rodiče, který v tom dítěti vidí sám sebe.
Ano, to je to nejhorší.
A to je to nejhorší a to mě někdy jako dojímá až k slzám, jako, jak se podívám na sebe samotného v té jako malé formě, tak nevím, jestli mám plakat nebo se mám smát.
A návrat vstřebávali jak vaše děti? Přece jenom už byli větší a taky byli ve věku, kdy už si vytváří nějaké přátelské vztahy, byť jsou to teda ještě malé děti.
To bylo pro ně složitější, daleko složitější, protože tam už chodili do školky, měli kroužky, měli kamarády a už navazovali sociální vazby, proto i u nich je angličtina jako první jazyk na prvním místě, protože se mnou mluvili jen doma, ale na kroužcích a ve školce mluvili anglicky a to pro ně bylo těžší. A to je znova nám pomohlo jenom to, že jsme vysvětlili, že jedeme za babičkou a za dědou a měli jsme to štěstí, že když jsme se vrátili zpátky do Prahy, do stejného pražského bytu, tak náš starší Tomík ho poznal a má ho rád, přestože v porovnání s tou, tam, kde jsme žili v Kalifornii, náš dům byl jako třikrát tak velký, ale kluci si zamilovali náš pražský byt, za co jsme rádi.
Takže dopadlo to dobře.
Dopadlo to dobře, protože kupovat velikost kalifornského domu někde v centru Prahy nebo v okolí Prahy, tak to bychom těžko vysvětlovali, že to není možný.
Musel byste se věnovat daleko jiné profesi, myslím.
Musel bych se daleko lépe učit v životě. Já pocházím z doktorské rodiny, tam je všude bílej plášť kolem mě a já jsem skončil toho krasobruznění.
Vy skvěle mluvíte anglicky, jednak protože jste leta jezdil po světě, že jo, po závodech, co by aktivní krasobruslař. Teď jste byl taky na tom kempu 3 roky a říkám si, jak je na tom vaše paní s češtinou, protože pro cizince i pro nás některé je náš rodný jazyk obtížný a pro cizince je 2x víc. Jak to zvládá?
Zvládá to statečně, zvládá to ve formě toho, že může jít do obchodu a říct si o pomoc, objednat si, říct, co chce podat. A tím to zatím končí. Je to téma, který zatím jako doma nějak horentně neprobíráme, protože já chápu tu náročnost jazyka našeho a použití ve světě je limitovaný. Ale přesto my jsme se rozhodli, že bychom rádi, pokud všechno bude probíhat tak, jak doposud, že už chceme žít tady v Praze, tady v Česku. Takže bude se muset naučit češtinu stůj co stůj a myslím si, že i k tomu budou pomáhat i naši kluci.
Držíme jí palce v tom, protože to není úplně snadný úkol.
Není.
Ona je taky trenérka, dodejme, čili předpokládám, že bude tady trénovat taky v Čechách a nejenom tedy anglicky mluvící děti nebo anglicky mluvící klienty, ale taky česky mluvící, takže si to bude nepochybně hodit.
Tak můžeme rovnou říct, že v Akademii Tomáše Wernera v Pražských Strašnicích na Ice Rinku můžete dát děti na sport a výuku anglického jazyka. A my jsme se nasmáli se ženou, protože ta se ptala rovnou, jestli tam nebude vlastně jazyková bariéra. Já říkám, nebude. Určitě nebude. Já mluvím česky a někdy mi trvá 2 roky, abych přesvědčil někoho o tom, co má dělat. Jazyková bariéra nevadí.
Jak jsou na tom vaše děti a bruslení? Oblíbili si sport svých vlastních rodičů anebo je tam nějaká dětská revolta, že na led nikdy?
My jsme je samozřejmě vzali na led, aby se podívali. My chceme, aby se naučili bruslit, ale máme jedno pravidlo a to je, že si nemůžou vybrat krasobruslení. Nemůžou, to už by bylo moc v rodině, máme proto jasné důvody, není to tak, že bychom chtěli něco zakazovat, ale oba dva jsme trenéři krasobruslení, oba dva máme nějakou jistou představu, jak by měl vypadat trénink krasobruslení, ale nechceme trénovat svoje děti. A zase bychom jako nechtěli úplně svěřovat někomu jinému. Takže jako, jiný sporty.
To jako u lékařů, že nechtějí operovat svoje příbuzné, tak to máte vlastně podobně. To je ten návyk z domova možná.
A tam si myslím, že to ještě u těch lékařů jako opravdu v extrému, že je to myslím, že nemyslitelný a ten prostor pro chybu je velký. U nás by to bylo jenom tak, že by to možná rozhodilo harmonii potom večerních sezení nebo vůbec pohody doma.
Která je taky velmi cena.
Ta je velmi cena.
Čili ale rychlobruslení nebo hokej. Ten je povolen u vás.
Hokej je povolen, včera byli kluci na ledě v hokejových bruslích a v hokejových bruslích ještě chvilku zůstanou. Hokej, tenis, golf, veslování, plavání, basketbal asi ne, to na to jsou krátký, ale ať vyzkouší všechno.
Říká o sportování svých dětí na dvojce můj dnešní host Tomáš Werner.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
Je to tak a dneska si povídáme nejenom o jeho kalifornské misi, která skončila letos v květnu. Dokázal jste si představit, jakkoliv jste věděl, že je to na omezený čas, že byste třeba zůstal někde v zahraničí, anebo to srdce vás táhne zpátky do Čech a chcete být tady a tady rozdávat ty zkušenosti, které jste nabral ve světě?
Já jsem měl to štěstí, že jsem se připravoval. Tuším 6 let v Německu, takže jsem žil 6 let v Německu, 3 roky jsem žil v Kanadě, teď 3 roky v Americe a myslím, že jsem měl tu možnost nasát, jak ve světě jak se to jmenuje, video Hazelloft, jako prostě, jak to chodí ve světě. Mm-hmm. A nakonec jsme prostě vybrali po všech zkušenostech, jsme vybrali Česko. Já bych si dokázal žít i jinde, ale táhl nás to sem a táhl nás to sem hlavně kvůli dětem, kvůli bezpečí, kvůli výchově, kvůli škole, taky kvůli jídlu a musím přiznat taky kvůli rodině, protože máme sice rodinu malinko rozlítanou, ale ta Praha a to Česko je uprostřed Evropy, je tedy krásně.
Dá se to odsud hezky obsluhovat celé.
A dá se to obsluhovat celé a dá se to obsluhovat v rámci buď to krátkých letů nebo cesty automobilem. V Kalifornii si cestuje automobilem 17 hodin a pořád jste v Kalifornii.
Když se vrátíme k působení u Rafaela, čím je pro vás vlastně tak výjimečný? Vy jste zmínil během jedné písničky, že on je schopen, by byl schopen, jakkoliv to zatím nedělá, klidně trénovat i z posezu, že nemusí nic předvádět. V čem je ta jeho síla?
On, Rafael, má tak vycvičený oči trenérský a má je pořád stále dobrý. Rozumí biomechanice, on je vyštudovaný trenér, no, ještě když se dávno v Sovětském svazu, takže má formální vzdělání, ale to vzdělání se potom doplňoval na stážích, podobně jako já, nebo já podobně jako on, když čtyři roky byl pod jedním trenérem, čtyři roky pod dalším trenérem, ale to byli trenéři, vyhlasní trenéři sovětské reprezentace a tam se učil dávat dohromady to teoretické poznání s tím praktickým a to, jakým způsobem on je schopen odhalit chybu, příčinu a mě nalít do vínku, kde mám začít pracovat, kde to mám začít opravovat, tak to je, těžko se to popíše. On jako by měl rentgenový vidění, něco jako pan profesor Kolář, kdy nepotřebuje CTčko ani magnetickou rezonanci, podívá se na tu strukturu pohybu, podívá se na tkáně, podívá se na napětí a on vlastně vidí všechno a skládá to. A tohle je Rafael. A dokáže doopravdy odhalit tu příčinu a na ní pracovat a taky ví, jak dlouho to bude trvat. Mm-hmm.
Je to jistý typ nadání nebo talentu, který se nedá vypracovat, který člověk sobě musí mít. To, co má on, krom té velké píle, kterou tomu taky věnoval.
Myslím si, že je to jistý druh talentu, určitě, ale potom je to odhodlání a odevzdání se té jedné profesi. Rafael měl tu výhodu, že všechno se na stroj naučil v Sovětském svazu a potom odešel do Ameriky a došel tam sám, takže neměl rodinu, neměl ani ženu, ani děti, ty zůstaly v Moskvě a vlastně měl čas se absolutně ponořit do toho trenérského řemesla a to si myslím, že mu obrovsky pomohlo, protože když potom jste trenérem a máte ještě rodinu sebe a už je tam víc činností, ještě musíte dělat další věci, nějaký promo věci a tak dále, aby se užil akademie, tak je to náročný. Rafael měl tu výhodu a teď mu to nevyčítám, ale že se ponořil do krasobruslení a to byl celý jeho svět a tomu on rozumí a nikomu neříká, že rozumí více věcem, prostě je v tom svém světě, kde je králem.
Moje taková laická představa o té sovětské škole, asi to bude spíš převzata z té hokejové, že je poměrně dost drsná. Rafael je 25 let v Americe, musel to přizpůsobit krajovým zvyklostem. Předpokládám, že nemohl s těmi návyky z Moskvy přejít rovnou do Orange County a tam to uplatňovat.
Na to si musel zvykat a musel na to zvykat těžce. Myslím si, že ho to trápilo a vlastně teď sám i teď po tolika letech říká, že má obrovskou výhru toho, že má vlastní ledovou plochu, jako to jsou hodiny pro Rafaela, kde můžou být jenom sportovci, ale i trenéři, které on si připustí k tělu, tak aby mohl mluvit svobodně, volně, aby si mohl dělat, co chce. On samozřejmě nikomu neubližuje, ale musel si těžce zvykat na pravidla amerického sportu, na pravidla sportu, který je svázaný i posledních, myslím, 10 let federální agenturou Safe Sport, která pomáhá chránit děti ve sportu. Takže to všechno bylo pro něho náročné. A teď znova říkám, nikomu neubližuje, ale jako trpělivost a některé techniky, nejsou jak naučit. Myslím, že v Americe na ně nekoukají tak dobře, ale oni jsou velmi platní a tady v Evropě si myslím, že fungují skvěle.
Je to tak, že tu jeho metodu taky nemůžete překopírovat absolutně sem do českých podmínek, že musíte udělat Aretunian varianta Werner pro Česko?
Je to tak, je to teď ne z důvodu toho, že by ta technika byla špatná pro naše děti, ale my musíme počítat s naší dotací ledové plochy a s našimi podmínkami, kdy a jak, a jak často můžeme sportovat, na co se zaměřit v tréninku. A to je teď na mě doopravdy, abychom v letošní sezóně našli ten ideální klíč, jak přenést tu zkušenost, tu znalost Rafaela sem do Česka.
A je to tak, že hlavním problémem, parametrem je energetická náročnost toho pobytu na stadionu. A vy musíte volit mezi tím, jestli velkou skupinu a zaplatíme to, anebo jich bude málo a můžete se jim věnovat. Je to tahle ta balanc, kterou pořád řešíte?
Je to finanční náročnost pro nájmu ledové plochy, těch stadionů je víc. My sídlíme na stadionu ve Strašnicích na Jestřenku, tam jsou dvě ledové plochy, ale je opravdu potom hledat poměr toho, kolik bruslařů může být na ledě, aby to bylo stále efektivní hodina a kolik bruslařů tam musí být, abychom nezbankrotovali.
Říká o nesnadnosti rozhodování při trénování můj dnešní host Tomáš Werner. S Tomášem Wernerem, krasobruslařem, nyní trenérem, si povídáme na dvojici u nás v Blízkých setkání. Co je vlastně v současné době největší úskalí pro rozvoj krasobruslení u nás? Já jsem o tom přemýšlel, není to taky dáno trošku klimatickou změnou, že už nejsou ty zamrzlé rybníky a řeky, na kterých bruslívalo hodně lidí, že ta základna byla mnohem širší, že vlastně musí člověk jít na stadion zimní, což sebou nese jisté náklady?
Myslím, že to má více příčin. Ty zimy je určitě jeden faktor. Další faktor jsou sociální sítě, mobily a elektronika, která vlastně přitahuje děti víc, aby žili život a koukali se pořád do obrazovky a žili život někoho jiného a nešli opravdu žít ten svůj vlastní život. Potom je to náročnost, samozřejmě finanční náročnost a vůbec mít možnost se na ten let dostat. A to jako navazuje, já si dovolím svůj vlastní oslý můstek, na projekt Děti do bruslí, ve kterým jsem 7 let, který běží v jihu Čech, na Pardubicku, na Vysočině. A tam v těch nejhůře prodejných hodinách ledu v dopoledních Zdeněk Ondřej, zakladatel projektu, vymyslel, jak přivést školy a školky, ale organizovaně a strukturovaně, do vlastně projektu, který je bude učit základy bruslení. A to je jedno, jestli krasobruslení nebo hokej. A dá to strukturu, že předškolní věk, 2 roky předškolní věku mají 10 lekcí v tom programu a na základní škole v první, druhé třídě už jenom 5, aby to nenarušovalo ten učební plán, aby to zkousla i škola, i paní učitelky. A ten projekt běží skvěle a dává možnost tím dětem poznat náš sport. A potom ať se najdou veřejné bruslení, potom ať se najdou klub někde místní a ať to jdou rozvíjet dál. My je chceme jenom dostat do toho, aby si mohli vyzkoušet to bruslení v nějakým bezpečným formátu a s instruktory, který je za 10 lekcí, opravdu jsou schopni naučit minimálně být soběstačný na ledě.
Je to vlastně obdoba někdejšího povinného plavání, které bylo ve školách?
Já tuším, že plavání ještě pořád povinné ve škole je. Tuším, že je od 3. třídy a my tam krásně jsme napasovali, protože ten sport na ledě je náročný a čím dříve se s ním začne, teda ne ve 2, ve 3 letech, to je extrém, ale...
Co je vlastně ideální čas pro to?
4, 5, 6, takhle nějak...
Pozdní školka.
Ty poslední dva roky předtím, než se jde na základní školu, opravdu se seznámit s tím pohybem a potom si vybrat další sport. A my to hezky navazujeme a pak jde plavání a pak jde další a já nikdy nezapomenu zmínit, že Bára Strýcová a Andrejka Sestýní Hlaváčková, obě dvě v Plzni začínaly s krasobruslením. A podívejte, jaký úspěchy České republice...
Kam to dívčata dotáhla.
Tak.
Tak on je to logický příběh, protože ten led roste, stane se z něho voda a v té se pak plave, takže to má i svoji fyzikální posloupnost všechno.
A pak se jde na tenisový kurt a vyhrávají se turnaje a tak dále. Takže já mám jasnou představu, že abychom měli více krasobruslařů i hokejistů, tak je potřeba do těch škol dostat nějakou snesitelnou formu, ať to má strukturu, ať je to dostupný finančně pro rodiče a ať děti mají možnost to vyzkoušet. Doopravdy, ať se rozhodnou potom, co chtějí dělat dál.
Pochopil jsem na stránkách projektu, že se nemusí rodiče bát, že budou muset nakupovat nějakou výbavu, protože věci, výbava, brusle budou i k zapůjčení, čili je to z hlediska rodičů beznárokové v tom smyslu, že nebudou muset nic pořizovat.
Přesně tak. Přesně tak, ten program je postavený tak, aby náhodou rodiče se nebáli, že zaplatí lekcovné, ještě k tomu musí koupit brusle, ještě k tomu musí koupit. Ano, těch peněz ve společnosti ubývá, těch nákladů přibývá a Zdeněk Ondřej se to byl dobře vědom, takže on vlastně ten program stavil robustně tak, abychom měli zázemí i pro ty, kteří si nechtějí koupit vlastní brusle a proto máme pochopení, třeba je nevyužijí. Ale samozřejmě my doporučujeme všem si ty vlastní brusle koupit, tak aby ten sport potom mohli dělat pro radost a třeba mohli randit. Nemuseli být na Facebooku nebo na Instagramu a mohli randit na ledě.
Já myslím, že z toho, jak mluvíte o sociálních sítích, je zřejmé, jaký vztah k ním máte či nemáte. Říkám si, jak byste dneska fungoval, protože vy jste byl na vrcholu své sportovní kariéry v dobách, kdy tak jako Instagram, Facebook byly poměrně ještě liché. Jak byste to dneska zvládal, ten síťový život, který je pro vrcholové sportovce absolutně nezbytný? Byla by to pro vás radost? Podle toho, jak se tváříte, předpokládám, že ne úplně.
Já opravdu nevím, jak bych to zvládal. A taky vždycky upřímně říkám, že nezávidím dnešním dětem v to, v jakých podmínkách vyrůstají. Sociální sítě jsou lákavé a do jisté míry, kdyby se to vzalo, jako, tak jako, ta myšlenka je skvělá. Ale ta realita je úplně jiná. Ta realita toho, co se tam prezentuje a co potom člověk vnímá, jak vnímá svět, je diametrálně odlišná od toho, jaký doopravdy svět je. Proto já je nesnáším, protože je daleko lepší vyběhnout ven a podívat se doopravdy, jak to funguje a podívat se, přesvědčit se, co je realita.
To je pravda. Jaký mix vlastností podle vás může vybudovat dobrou krasobruslařskou osobnost? Je to jako pro každého běžného sportovce, anebo má to krasobruslení něco velmi specifického, co třeba se hledá u těch, kterým předvídáme růst?
Já bych řekl, že je tam docela jako důležitý, aby to dítě, který se vydá krasobruslařskou kariéru, mělo jistý vztah k hudbě, k umění. Aby hudba, když se pustí nějaká hudba jakákoliv, aby začala tím dítětem vrtět, vlnět a potom už my zbytek my už doděláme. Je velmi těžký pracovat s krasobruslařem, který jako nemá žádný vztah k hudbě a nic to s ním nedělá. Ale jinak všechno ostatní technika se dá naučit. Cit pro let se úplně naučit nedá. Ale znova pílí se dneska dá, a opakuju to, myslím, valná většina trenérů, pílí se dneska dá docílit daleko více než prostým talentem. A takže krasobruslař může být kdokoliv.
Říká naděje plně můj dnešní host Tomáš Werner. Tak mluvím s toho času trenérem Tomášem Wernerem, který má tady svoji krasobruslařskou akademii. Mě zaujalo to, že vaší ambicí je trénovat děti nikoliv jako zárodky budoucích špičkových vrcholových sportovců, ale dávat jim potěšení z toho pohybu z krasobruslení. Stále to trvá, že tam ani ve skrytu duše není ta ambice vychovat třeba nějakého olympijského vítěze?
Tak ve skrytu duše je ta jako ambice, ale s tím, že vnímám, jak je to složitý, náročný, a Rafael Aretunian sám mi řekl, že pokud si chci vychovat olympijského vítěze, tak si ho mám naučit bruslit, ne já sám, ale v naší akademii, mám ho naučit těm správným základům a toho trvá dlouho. Naše filozofie v akademii Tomáše Wernera je teď učit děti bruslit od začátku dobře, kvalitně, postavit to správně a dát jim ten prostor, aby rostly do jaké podoby, do jaké formy, do jaké úrovně, podle toho, jakou budou mít oni samotnou ambici. Nemůžeme nikoho přesvědčit, aby jel na olympiádu, když o to vlastně nestojí a není schopen podstoupit ta muka, protože ne vždycky ten sport baví, i když ho milujete, tak tam nebudeme tlačit na pilu, ale dá ten prostor pro rozvoj správnou technikou a taky správným objemem toho tréninkového procesu.
Říkáte, pokud nebude mít sám ambici zhusta, ale je to ambice přetavená z té rodičovské ambice. Jako máte zkušenost s tímhletím, že rodiče chtějí víc než samotní vaši svěřenci?
Ta zkušenost je jako traumatizující, protože někdy chtějí rodiče opravdu za to, kolik to stojí peněz a za to, kolik to musí obětovat ježdění, vožení, chtějí vlastně ze svých 5letých, 8letých, 10letých dětí mít profesionální sportovce. A tak to úplně nefunguje, protože ta kariéra potom velmi krátká, zrovna v tom našem sportu. Takže já se to snažím tak trošku zaobalit, zaokrouhlit a dávám vždycky za příklad to, že když nám bude kdokoliv skákat trojitý skok v 9 letech, tak je to skvělé, ale vyhraje žákovskou kategorii, což ten rodič toho nezajímá. Oni chtějí vyhrát juniorské kategorie nebo seniorské kategorie. Ale tou dobou už ten sportovec bude dávno vyhořelej a dávno bude, i myslím si, že fyzicky bude na tom úplně jinak, protože bude přetížený a to mladý člověk, když roste v tom období, je o něj třeba pečovat. A je třeba o něj pečovat tak, že má mít jistou míru zátěž na tréninku a ne větší.
Nějaký progres, ale nepochybně i ten malý sportovec i rodiče chtějí vidět. Jaké cíle si vždycky kladete, nebo v jakém časovém horizontu vždycky říkáte, za nějaký čas budete umět tohle a tohle. Tak, jak je motivujete?
To je naše nová struktura školečky bruslení, kde se opravdu budeme snažit od září na ice rinku. Jen to tam zmíním www.akademietomaszwerner.cz, tam najdete víc informací, ale od září budeme dělat kurzy, které jsou až na 30 lekcí, ale po 10 lekcích tam bude vždycky vyhodnocení to nějakého zlepšení, tak aby rodiče, aby i ty děti měli pocit, že něco dokázali, a kdyby náhodou ne, tak aby věděli, na čem pracovat. A tam to můžou pracovat zase společně s námi, nebo chvilku soběstačně, a potom se vrátit do dalších kurzů. A myslím si, že to je jako zadosti učiní jak pro ty děti, ale tak pro ty rodiče, že vidí, že tam je jistý pokrok.
Mě potěšilo, co jste říkal, že nejenom ten trénink, který je vedený trenérem, ale taky jistá samostatnost, kterou jim dáváte, tu se v nich snažíte pěstovat. Je to podstatné, aby ten člověk, když dostane malý člověk, když dostane nějaké informace, jak ty věci provádět, aby si pak sám na nich byl schopen pracovat?
Je to, za mě je to věc, kterou chci převzít z amerického systému tréninku a na které budeme pracovat v letošní sezóně. Je to možné u dětí od jistého věku, dejme tomu, když budu fanit tak od 10 let výše, kdy my jako trenéři je učíme základní cvičení, drily, které jsou jednoduché a které můžou dělat sami. A když je budou sami dělat bez účasti trenéra, najednou je trénink levnější pro rodiče a děti nemají pořád někoho za krkem, kdo jim dýchá na krk a říká, že to všechno dělá špatně a mají prostor se zlepšovat sami. Sebevědomí, sebedůvěra, tam se najednou tím tréninkem získá spoustu věcí, které potom ten vrcholový sportovec potřebuje.
Tohle je americká zkušenost s tím, že ty děti pracují, nebo ti malí sportovci pracují sami. Je to tak, že i ty děti sami jsou odlišné, když srovnáte naše české děti s těmi, které jste vydával v Kalifornii, nebo jsou to prostě děti?
Jsou to dva úplně různý světy, ale není to tím, že by byli v Americe talentovanější, lepší, ale to vedení k individuální práci je doopravdy se promítá potom do charakteristických nebo charakterových vlastností toho sportovce a je to vidět. Je to vidět na tom sebevědomí při výkonu, je to vidět na tom, že pro ně už není problém být sám na ledě, protože pro někoho může být děsivá představa na olympijském stadionu jet jako malej kluk nebo holka a všichni na vás koukají a teď jsi tam úplně sám. Ty Američané to nemají. Ty se předvádí, těm to nedělá problémy a to se budeme snažit dostat do našich sportovců.
Podepsal byste stále názor Michala Ježdíka, trenéra, metodika a stratega českého basketbalu, který říká, že do juniorského věku by se všechna utkání měla hrát jenom proto, aby se sportovci něco naučili. Bylo by to platné i v krasobruslení?
Podepsal bych to hned, protože to je Michal Ježdík a k tomu mám obrovskou úctu a přátelský vztah, ale Michal Ježdík reprezentuje sportovní hry, míčové hry a ty jsou malinko jinak posunutý, jak věkově, tak i tím, že se jedná o interakci, je to kontaktní sport. My jsme na tom malinko jinak, ale podepsal bych to u našich nižších kategorií, ne u těch vyšších. A už bych od nějakých starších žáků a juniorů, už bych to počítal.
Za necelý rok tady v Praze bude světový šampionát ve vaší disciplíně. Těšíte se?
Já se těším, ale hlavně se těší celý svět na Prahu a jak to vnímám po světě, tak všichni jsou nadšení, že mistrovství světa, nevím po kolika letech, teď už to nespočítám, se vrací do Prahy a všichni se těší na Prahu.
Nevíte, jestli přijede i Rafael? Vy jste sám říkal, že to tady má rád.
Rafael má Prahu velmi rád, má rád Česko, jezdí sem pravidelně, díky velmi vřelému vztahu s panem předsedou Žítkem, s panem předsedou Českého krasobruslařského svazu, v tom jsme úplně unikátní federace, takže poděkování panu předsedovi Žítkovi a myslím si, že si nenechá ujít tento šampionát, i kdyby možná neměl koně, který pojede o zlatou medaili, protože, no to je jedno. To už nedopovím. Myslím si, že přijede.
Každopádně já myslím, že se těší i všichni naši posluchači. Tomáši, a děkuji, že jste přijal mé pozvání na dvojku do blízkých setkání. Před námi jsou ještě polední zprávy a jak jsem se tak díval na chodbu tady u nás v rozhlase, už se na vás velmi těší Honza Kovařík a jeho pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, krasobruslař a trenér Tomáš Werner.
Děkuji za pozvání.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.